Dans Sanguna Beto, quelqu'un consomme au Sierra Africa.
Matondo mingi Jean-Marc Matwaki, matondo mingi na bisika nyo sompe beme baka masamu na kulanda Radio Kapi, beme mwona kenta msamu na bena kulanda bansamu na vetu na njinga ki Kongo mpe beme wayau konsumu siya Afrika kena ntuala kinzonzulu. Na nkufa bansamu na beta tubila ntetu lufu wa batu kumina musi na mpimpa mazo na nzila kolwezi buka mabeta vwana kizunga Katanga. Na kivu wa Zulu beta tubila kukanga mashita ni mfuma ba maimai na bukundi ya FRDC na kiwanja. Beta kwenda na mbanza Kalemi na kuzaba inki mutindo ankangu kena kuhilama kuna sabu na bankinzi ya ntuka mvula batata bambama na nyosu bemela na mkufi kasibeka tulata fidive makutu sabu na kuzaba inki ya beta tuba na inda na yo. Matundu minda kanabisika nyosu bemba kama sabu na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu na Radio Kapi mingba yena kena kulanda betu na Mangai 2 na Dibalubwe na district ya Kwilu na Kizunga Bandundu. Kumi na musi biza psaka yao kele nitalabatu mebaka lufwa pesa mbada nkaka meluala na kubwa kamyo musi na mpimpa mazunu na nzila kolezi buka mana kizunga Katanga mingi pene pene ya misyon katolika nzenze Blaise Makasinge sola kati dievi kalend ya ken kuna beta radio communautaire libre ya Katanga ya kena kolezi inki ya kusimba
Nitoa mosi yake nataka bima katoka kana kolezi mazono na tangu ya 18 bantu 17 jibakaka kisika na kati jitoma ina vanaka kukwena na bukama na nima bantangu zole ntangu ya jitoma ina kumaka na mission katoliki ya kanzenze nima na yau tompe shasi bukanaka nsangu ya ime pesama na be ya kitalaka mambu ya mbongo na petit seminari ya kanzenze jitoma ina balukaka mpe bapne nyoso iya kumaka na zulu na kulanda be Jacques Mulombo nkangu ya bwala ina kuendaka ntinu samu ya kusajisa bantu ya kutana na kisumula ina na ntango ya baume kuma na kisika ina baume wana bamfumbi ya bantu samanu ya vandaka na insi ya jitoma mpe baume basisa bao bubu ya na nyima midi bantu tanu ya nkaka bima ya vandaka na kati nyataka bao mpe bao fuaka bantu samanu kefula na kubaka lusansu na lupitalu ya kanzenze bubu ya inasuka baume na tabamfumbi tanu na lupitalu ya nene ya muangeji na mbanza kolwezi unkwa jitoma kinati jitoma mpe mtu ya vandaka kunata bima ina metina basangu ya imendi mama na bimfuka ya nkaka beto mekukavina kusolula ti komanda ya su komisaria ya kanzenzi
mpe awa na mbanza kisha sablesine Blaise Makasinge Fonsi matiki sumbula musume katona kusalama na ndamba ngana ya avion jili minibis musu ya vanake na kutambula ntino wa mingi tutaka jivarinek musi na kukota ya nganda avion yina ya njili batu tatu meba kalufwa mpe mingi ankaka meluala na kivwa zulu ntangu kile yae ya kukanga mamfuma ba maimai kakule muhima ya meza banaka mingi na zina shetani ya kena kuzola kutuba satana makesa yanti kangaka yani ya vwanaka mazona kiwanja na tektora ruchuru mutu yai ya meku dipesaka mpete ya kolonel kele mfuma ba maimai mpe na zina shetani ya kena kunataka mavonga mingi na zila kiwanja nya milima na ntangu yai ya betu kena kutuba ba maimai natanjina mbanza goma Blaise Makasisifa Maguru kele ntuma radio kapiti na kakuna ruchuru inki ankaka ya yandi za bisakange
yakileka konsomusier bao kangaka shetani bubu yae na ntango ya kumi na zole na kartye buturande na kiwanja bao kangaka yandi ntango ya yandi basikaka na kisika mosi ya yandi wanaka kunu wa malafu bantu ya fandaka na yandi tinaka ntango ya bao mekanga yandi nkangu ya kartye na vandaka kutita mpama ve bao vandaka kubanza ti bantu na yandi itakwisa sala mvita bantu ya disi ya teritoire pesaka malomi pendongi sila na shetani samuti yandi bika minduki kasi yandi buyaka kulanda jinaka ina ntu ya disi ya teritoire ya uchuru meza bisati na nima lunungu ya ba FRDC na ntuala ya ba M23 bimvuka nyonsi ya bimpumbulu ya gangamaka samu na kukitanina mpe kutanina bampanyi na bao fwete kitisa minduki samuti bimvuka lukengelo kusala kisalu na bao ya kukengidila ba teritoire yonso yandi mebula na kuzabisa ti bao meka nga shetani sanga kuloma na bantu na yandi na kukitisa minduki mpe na kukibika na maboko ya ba FRDC ba mai mai kiteso ya 13 kefula na kusala mambu na bau ya bimpumulu na ndambu ina
beti balula meso ntongo ya Blaise Makasi na kivuyansi wapi ndambu nkaka nzwande na lusansu wa mulungu mebwa na libengi ntongo ya pesa maka mazona ntolisi ya bimbuka nkangu wa mulungu kaka na kutuba mbuta Shadrach Mungaza banzo sambano nkaka diaka batu ya upe mebwa na libengi ina nusu yai na kutala bambula ngolo ya kena kunoka na ndambu na teritora Shabunda mpasa nkaka kuno ya kena kukona bankisi sama kusansa bambefu jango mama kuku bansangu nyusu yae ya mepesama na mkuna beto Emil Sadiki ya radio Mutanga ya kena Shabunda
mambo ya mavimpi na zone de santé ya Mulungu ya kele Mbao TV ya kiba mpova ya ntodisi ya sosi civil ya Mulungu kusaka tuba yao injo ya kulundira bilongo ya lufitadu ya nene ya Mulungu bamekuza bebisa yao na diyenga bilongo na bisadulu ya mebeba mingi samu na ntodisi ya sosi civil ya Mulungu mkangu keza badeka ve nini kusala kaka yandi umunganza bamebanda kusadila bilongo ya bankaka samu na mbangi na beto mkangu ya dibuwa laina mete nukila mbila na basadisi ya basukami ya shabunda samu na mfutu ya malumalu samu na likabu ya bisadi ya leta ya dibuwa laina ya kele na bantu kulunga mafunda kumi mambo ya mavimpi na zone ya sante ya Mulungu pamekusa ndima yao na mtuadisi ya buwa laina ya shabunda
jangoba makuku matundu mingi kimbuka aeta ya kena kuzudilaka kusimama mbota kuponama mebuya na ntima musu mayele ya mbi ya kena kuzula tiba soba diaka banti kwa ntina beto samuna kubungisa mutindo ankaka kupona na ndinga ya kalaka kimbuka yetu baka bubye awanambanza Kinshasa mingi na ntola bapanzi ntangu kigonsa ya kele mingi na ngindo mfumi ya nchi basisaka na ntuka masulaba na ya nchi mingi na yai ya kena kulumba timuwa kimbuka musu ya fiti ya batu bapo na bantumu wankangu na bizunga mbuta Jerome Bonso za bisaka nyoso yai na kinzo nzole ya Jeff ngoi beto landangi
aeta estime de voir
kekusa ndima ngindu yai kekusa siamisa kuponama kuzitisa nsiku ya ngudi yai kekusa vanda na mambo ya mpasi vim na kati na yau kupona na bizunga aeta kemo nati seni yawe banda kusadila mambo na yau na feide rute na yau lukutakano ya bana ya Kongo ya landaka mambo inave yai nsiku ya kukusa pona na bizunga aeta memo nati kupona ya bizunga yai ikivwanda na kivonza ya kukuza kitisa mangolo ya bana ya Kongo ya kukuza pona bimfumu kezi tisa kubanda na mvula makumi sambano ya mebi kanaka kaka diambu babake sosa
tujuu reste uniquette
mitufutuka diaka fiotu na kizunga katanga mingi na mbanza kale mi wapi na ntungi ya nkinja noe ya seleka kubokota kele mingi na ndamba banzo ya kena kufuwa kabibulu pamba vem na kutala mvula meka tona kuluta kituza nkama zule ya bangome zenganaka ntu mingi na nkinzi yae na mwaba ntangu yae ya mebikala na ntona kukuma na nkinzi yae ya lubutuku kaka kitezo ya bibulu kumi ya meba kaka mbele kikuma ya nene na kulanda kimbangi ya batu kuna ya kele nsi kwa mbula matadu meka tona kudia na kubuya tibasu mabangome ya kena kukatuwa kananti ya Tanzania bitu futuka diaka nange Blaise Makasi Mendes sabu na ntangu yae espidi mwamba mubi
na kati ya bisika bao kifuwa kabitwisi na kalemi mambu yonso keluta bonso nkisi keluta na mutindu ya mbote nzokande batu ya beto memo na kuna ke yangalala mpenzave beto antuadisa inzo ya ya kifuwa kabitwisi na kalemi ne mongoi kapeje na mvula ya meluta kaka nansungi yae beto fuwa kabangombe kitezo ankama mosi na nkisi ya nsuka ya mvula beto kukisaka bangombe nkama zole na kumi na zole kansi na mvula yae bubu kakande beto mekatuka kufuwa bangombe kumi na nsambwadi na mvula ya miluta bangombe mingi katuka kana insi Zambi ndamu ya kaka katuka kana bangomba ya Minembwe kansi na mvula yai baomebuya na kusumba bangombe na bainsi ya Nzenza kansi ngombe ya bao kesuma na kati ya kizunga ke kukave bantu wakete kaka ngombe meza visati kilo ya ngombe meluta ntalu ya mafunda sambanu ya bafran kongole mpe ya ulenda diaka fukula baomebuya na kuzavisati bao ikeleve na bashambre fuad samu na kubumba ngombe na mutindu ya mbote bantu mingi meza visati samu na kupesa mvutu na mambu ya mpasi ya ngombe ya uke mfunu na kusajisa bantu ya ke sansaka bangome na ndambu ina
Bitmanisa awa na mbanza Kinshasa Blaise Makasi wapi bakati mingi na ndamu awesite kele veti mwina snel kubana kilumba sabala meluta ya kele mingi kate ipen site vete mama mubutu kojelo kikuma sabu na ntolisi ya snel ya kele kubeba mashini mwosi ya nene na posta badia dingi jambu yai kena kupesa ntima mpasi mingi na batu wakena kusadilaka mwina yai ya snel na kutita ki balutisa ntungi yai ya nkinzi na kitumbe angolo kasi inki balukano meba kama sabu kimwina kuzengana zengana mpama ve na ntungi yai beto landa mvuto ambuta Eric Mbala ntolisi ya snel pesaka na kinzo ndolo ya judi Daniel Nkashama
Les dispositions sont prises donc.
Betume bakabalukanu yatayantika na loyantiku ya mvula ya yampa. Betume sala dina kamusi ya kubongisa courant mpe ya kupesa malongi samusi bisaji na beto yake kuendaka na ndambu ya bantu yake sadilaka courant kuvana na kadilu ya mbote. Bantu ina tasala mwa bisalu na swalu yonso samna kubongisa bisika ya courant mebeba. Betume bongisa bisalu samusi na ntangu ya yabankinsi bantu yake sadilaka courant kukutana na kakalakani ve. Bakarati yake bakaka courant yake katuka na badiajingi transformateur mebeba kasibisaji na beto ikile kusala yonso samu na kubongisa beto lenda pesa mvutu bubu yae na kokila to mbasi na suka kasikile na ndambu ya bantu yake sajilaka kuraina kefula na kubaka yao yafika mazono na kokila
matondo mingi na bisika nyo sabeme katono kolanda bantangu na beto nendinga ti Kongo na radio kapia radio angemba ya beto kena kolomba na besa mutibibi kama kutu samu na kuzaba nyoswa kena kuluta nanti na beto mpena iza mvimba penkinzi ya mbote na mabuta na bendo na lusadusu wa Paul Badjani ya mananzi la mashini beto konsumu siya Afrika vwanaka na ntwala kindonzulu mezudi la beno seleka kulanda mbote manaka na beto na disu ngula mishili ntwala tenga mupangi ya vwana pia lievi mbwinga vubu bebi kala mbote
Okapi, Okapi, Okapi.